Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30, bun regăsit, doamnelor, domnilor, începem o nouă ediție Jurnal Militar, ultima din vara acestui an. La microfon Andrei Vicol, alături de Alex Iurea și Sergiu Căpățână în regia tehnică, gazdele dumneavoastră de astăzi până aproape de ora 16. Avem pregătite multe informații interesante în rubricele noastre cu care v-am obișnuit, actualitatea militară, subiectul săptămânii în care se va dezbate momentul istoric 23 august 1944, dar primim vești și de la militarii noștri aflați peste hotare în rubrica de misiuni internaționale. De aici, de la Iași, v-am pregătit un reportaj cu doi dintre candidații care se luptă pentru a ocupa un loc de rezervist voluntar în Armata României. Către final de ediție vom trece în revistă și câteva știri pe scurt din această parte de țară. Rămâneți așadar alături de noi aici pe frecvențele Radio România Iași. Pentru început, vă invit să aflăm care sunt cele mai noi informații din domeniul apărării ale acestei săptămâni în rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine, pe de altă parte reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul țărilor de jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgeni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Forțele navale române anunță că desfășoară acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru identificarea pericolelor de navigație și în special a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Marina Militară a pus la dispoziție pentru această misiune un pachet de forțe format din 11 nave, 2 elicoptere, 6 drone de cercetare maritimă și 3 detașamente de scafandri de luptă contra dispozitivelor explozive. La monitorizarea zonei de responsabilitate a României participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, precum și aliați din Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia cu avioane de patrulare maritimă. Procedurile forțelor navale române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate odată cu declanșarea războiului din Ucraina pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Ne-a declarat comandorul Cristian Abaieniții, comandantul divizionului 146 nave minare de minare.
Toate acestea aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor, conform planului de cercetare, prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util.
De la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine în zona litoralului românesc. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
A fost actualitatea militară, mulțumesc Adrian Gâtman. Noi mergem mai departe și am ales pentru ediția de astăzi a Jurnalului Militar să vorbim la subiectul săptămânii despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Despre contextul și implicațiile acestui important eveniment al istoriei noastre naționale, aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între Ciocan și Nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ei. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinia mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel că ar fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el a fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste. Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare al lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial, astea vin la pachet. Dar rezumându-ne la 23 august, a fost din păcate o încercare de a ieși onorabil, și am ieșit onorabil dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus stres.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră, de la 23 august până în 12 septembrie. Armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general. Sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roși. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România, pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri, unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care, într-adevăr, intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că să știți că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie, în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi, fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august, armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână la credincioși Reichului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Oricând vă fi onorat, la revedere tuturor și numai bine.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
A fost subiectul săptămânii, mulțumim Cristian Dumitrașcu. Este momentul să aflăm informații de la militarii români aflați în misiuni în afara țării. Veștile de la ei ne sunt aduse astăzi de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului rațint. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător. Fiecare dintre noi, având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, demonstrarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de țint.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii Eufor Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală, cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni integrale de operații, atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, după cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația de moment de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Ora 15:51 de minute, mulțumim Edi Nicola. Ieri s-a încheiat campania de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Reamintim ascultătorilor noștri că în această etapă au fost disponibile un număr de aproximativ 2200 de locuri pentru rezerviștii voluntari pe funcții de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din București și alte 38 de județe. La selecția desfășurată în această lună s-au prezentat mulți candidați care și-au manifestat dorința de a ocupa o funcție în cadrul acestui program. În aceste zile am fost alături de o parte dintre ei, care au susținut probele de selecție aici la Iași și am obținut câteva impresii de la o parte dintre cei prezenți. Vă invit să îi ascultăm.
Constantin din Suceava, căsătorit, cu doi copii.
De unde ați aflat de acest program al rezerviștilor voluntari?
Am aflat chiar săptămâna trecută de la un prieten, o cunoștință, și am zis de ce să nu vin și să mă înscriu, ca să zic așa.
Ce v-a determinat să faceți această alegere?
A fost o determinare de la bunicul meu. Bunicul meu a fost cadru militar, a luptat în al doilea război mondial. Tatăl meu nu l-a cunoscut pe bunicul, el a decedat după jumătate de an. Și auzind de programul acesta, a fost o emoție foarte mare și am încercat.
Ce sentiment vă încearcă când veți servi și noastră sub drapelul acestei țări?
Voi fi cel mai onorat român, pentru că așa trebuie fiecare să bată în inima noastră sânge de român. Să facem ceva pentru țară, să facem ceva pentru cel de lângă noi, pentru că altfel nu vom ajunge nicăieri. Dacă nu facem fiecare câte o picătură zilnic, nu vom avea o Românie mai bună, o Românie mai prosperă din toate punctele de vedere.
Care sunt așteptările dumneavoastră de la unitatea la care veți merge ca voluntar?
Vreau să dau ce este mai bun. Nu am nicio așteptare. Vreau să fac ceva în primul rând și cu timpul să cunosc lucruri lucruri, să învăț zi de zi, să învăț ce înseamnă haina militară și ce înseamnă cu adevărat să-ți aperi patria.
Considerați că prin activitatea pe care o desfășurați zi de zi veți putea aduce și ceva îmbunătățit în domeniul militar?
Dacă ești un bun gospodar acasă, dacă ești un om bun la locul de muncă, dacă ești un om responsabil în toate locurile, sigur că vei aduce un plus valoare și domeniului militar.
Dacă v-ar întreba un prieten care este indecis în a urma acest program, ce i-ați spune?
Cu drag și cu toată căldura i-aș recomanda să vină, să își depună dosarul și să vină să aplice, pentru că nu are nimic de pierdut, are doar de câștigat, va întâlni oameni dedicați și va conta mult pentru el în dezvoltarea lui.
De acolo cu Mihaela.
În ce domeniu vă desfășurați activitatea de zi cu zi?
Îmi desfășor activitatea în învățământ, mai precis în învățământul preșcolar. Lucrez cu copii de la 3 la 5 ani în orașul Suceava.
De unde ați auzit de acest program al rezerviștilor voluntari și cine sau ce v-a determinat să vă alăturați marii familii a Armatei României?
Am auzit de la niște prieteni, am fost determinată de faptul că educația patriotică în învățământul românesc se face din ce în ce mai puțin. Lucrând cu copii, am simțit că este nevoie să insuflu și copiilor educația patriotică și am spus de ce nu și eu să mă alătur celor în rezervă, având în vedere că din ce în ce mai mult sunt conflicte pe plan internațional și în cazul acesta am spus că de ce să nu ajut și eu poporul român pentru apărare, pentru ce este nevoie.
O carieră militară presupune și multe sacrificii. Sunteți dispusă să faceți aceste sacrificii pentru a eficientiza activitatea pe care o veți desfășura aici la noi?
M-am gândit și la acest aspect, sigur, deși am 45 de ani, m-am gândit la toate aspectele și sunt gata să mă dedic atunci când este nevoie de mine, patriei.
Cum veți împărți școala și armata?
Le voi face pe amândouă la fel de bine, așa cum eu lucrez în învățământ de 25 de ani, sper să lucrez și în armată, măcar tot atât.
Ce ați recomanda unui prieten care ar dori să urmeze acest program?
Trăim în România, este o țară frumoasă, ar trebui să ne apărăm. Așa cum putem noi, fiecare în dreptul lui, am putea să facem lucruri mărețe împreună.
Pe final de ediție trecem în revistă și câteva știri pe scurt. În fiecare an, pe data de 21 august, în calendarul militar este sărbătorită Ziua Medicinei Militare. La această dată, în anul 1862, lua ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată prin înalt decretul domnesc numărul 4629, care atesta medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Vă mai spunem că militarii batalionului 151 Infanterie din Iași au dat startul manifestărilor dedicate aniversării a 29 de ani a unității eșene. Prima dintre acestea a constat în organizarea unei excursii în județul Neamț pentru persoanele din Centrul de Asistență Medico-Socială din localitatea Bivolari. În cadrul acestui eveniment, beneficiarii centrului au avut parte de o zi specială în care au vizitat lăcașe de cult, au socializat, au împărtășit povești cu militarii, au servit împreună o masă tradițională, au făcut o drumeție pe munte și s-au bucurat de peisajele din zona Lacului Roșu și Cheile Bicazului. Și o ultimă știre, Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui va organiza mâine, 27 august, o manifestare cultural-științifică dedicată împlinirii a 80 de ani de la trecerea în eternitate a Mareșalului Constantin Prezan. Manifestările vor debuta la Monumentul Mareșal Constantin Prezan din satul Dumești și vor continua la Conacul de la Schinetea, unde mareșalul și-a petrecut ultimii 23 de ani din viață. Doamnelor, domnilor, ediția noastră a ajuns la finală. Vă mulțumesc că ați rămas și astăzi alături de noi. Sunt Andrei Vicol, mulțumesc Alex Iurea și Sergiu Căpățână, care au asigurat sprijinul tehnic. Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook la pagina Jurnal Militar Iași. Ne reauzim sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15:30. Până atunci, vă dorim numai bine. Urmează știri cu Ioana Soreanu.